Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Hostem je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Vítejte.
Dobrý mrazivý večer přeji.
Ve volebním programu KSČM, jehož návrh prošel pátečním jednáním výkonného výboru, uvádíte zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a pozastavení členství České republiky v jeho vojensko-bezpečnostních strukturách jako cíl první etapy. Pane předsedo poslaneckého klubu, chcete revidovat nepřijatelnou strategii NATO z roku 1999, která obsahuje právo tzv. Preventivních úderů. Jaký smysl, prosím vás, má podle vás snaha revidovat strategii NATO, když z něj chcete vystoupit?
Tak především nežijeme ve vzduchoprázdnu jako politická strana, která je dnes již stabilizovanou součástí politického spektra. Víme, že pouhé vystoupení teď hned prostě není možné. Vy jste tam správně řekl, že jde o strategický cíl, čili v době, kdy to bude možné.
Ta revize... Říkáte dlouhodobý, takže teď už vím, že i strategicky, a teď nám ještě řekněte vaši představu o časovém horizontu takového to strategického kroku.
Tam přece nejde o nějaký konkrétní časový horizont, v těchto záležitostech si nedá hrát s zítřkem, pozítřkem, nebo za půl roku, nebo za rok. Pardon, ale v podstatě v době, kdy bude zřejmé, že sliby ze začátku 90. let nebo převratové sliby, kdy se říkalo i z tehdy nejvyšších míst, že pakty jsou anachronismem a že je třeba je zrušit, a tehdy se dokonce slibovalo, že přijde ke zrušení jak Varšavská smlouva, tak NATO. Takže dojdou řekněme smysluplného naplnění celoevropskou bezpečností podle helsinského procesu z roku 1975. K tomu směřuje naše zahraniční politika.
Když se, pane předsedo, podíváme do minulosti, tak mimo vojensko-bezpečnostní struktury NATO byla za de Gaulle Francie. Co do vlivu na chod mezinárodních událostí na tom ale spíš nevydělala, než ano. Jakou váhu by na to měla Česká republika, kdyby zůstala jenom v těch politických strukturách aliance?
Pane redaktore, rozhoduje se v politických strukturách. Nerozhoduje se v těch silových složkách, rozhoduje se v politických strukturách. A tak jako Francie tehdy, i když je Francie nesrovnatelně větší než dnes Česká republika,
právě.
Ale my máme zase, řekněme, tu strategickou polohu pro svět Evropy a toho si myslím, že při obratné politice našich schopných politiků, a teď nemyslím jenom komunistických, ale všech, kteří budou v té době u rozhodování, můžeme ten vliv nejenže ztratit, ale dokonce možná i posílit.
Ve vašem programu jste pro přezkoumání činnosti ministerstev a dalších úřadů státní správy s cílem snížit jejich počet a obsah činnosti. Kdo by to měl přezkoumat a jaká je konkrétní představa KSČM?
Konkrétní představa je, že když si sečteme polistopadové zisky, tak jde o to, že zhruba třikrát narostla státní správa, tedy počet pracovníků, počet pracovních míst. Nenarostla už jen třikrát agenda. Čili je třeba přezkoumat, jestli ten, který úřad, jestli ten, který zákon, podle kterého ten, který úřad pracuje, jestli ta, která agenda je nezbytně nutná na to, aby ten, který obor mohl fungovat.
Kdo by to
jde o ušetření prostředků ve státní správě.
Kdo by to přezkoumával?
To by musela udělat vláda.
Vláda by přezkoumávala, jestli současný počet ministerstev je optimální, nebo jestli by si sama neměla ze svého těla uříznout nějaký ten úd.
To nejde o odřezávání údů z vlastního těla, to jde o efektivnější nakládání s veřejnými prostředky a tam si myslím, že vláda pod kontrolou parlamentu dokáže docela i divy.
Kolik ministerstev by nám podle vašeho odhadu stačilo?
Já si myslím, že by nám stačilo třeba jedno rozhodující hospodářské ministerstvo, že nepotřebujeme například ministerstvo pro místní rozvoj samostatně, že jeho agenda si dá rozdělit, že například je možné uvažovat nad tím, jak dále s agendou životního prostředí, a tím neříkám, že chci zrovna rušit ministerstvo životního prostředí, ale ukazuje se, že jsou tam složitosti, jsou věci, které se dají svěřit krajům, které nemusí rozhodovat vláda, jsou věci, které se dají svěřit obcím, které není třeba rozhodovat v centru, nad tím je třeba se zamyslet a pořádně jak si tam udělat tu revizi.
Nepřišlo by hodně lidí o práci?
Víte, jestliže efektivněji nakládám se státními prostředky, tím, že jich ušetří na správě, mohu více věnovat do rozvoje třeba malého a středního podnikání a speciálně do tvorby pracovních míst. A myslím si, že to ten odchod úředníků nebo nadbytečných úředníků by mohl být vykompenzován právě tím, že přijde víc pracovních míst, takzvaně produktivních.
V hospodářské části návrhu vašeho programu se vyslovujete pro prorůstovou politiku založenou na motivaci lidského faktoru a prohloubení systému podpory investic i klíčových exportujících podniků při střídmé rozpočtové a měnové politice. Máme dvě otázky. Ta první zní, kdo a podle jakých měřítek by rozhodoval o podpoře klíčových exportujících podniků. Jestli tomu dobře rozumím, tak je to obdoba rodinného stříbra.
No, samozřejmě ty podniky, které pracují s nejvyšší přidanou hodnotou, ty podniky, které umí nejlépe uplatnit svoje produkty na mezinárodním trhu, ty budou mít možnost i buď daňových bonusů nebo čerpání podpor.
A ještě jedna otázka. Podle energetické koncepce vaší strany přírodní zdroje patří celé společnosti. Doly, energetika a vodní energetická soustava musí být v rukou státu, říkáte. Stát je dnes jejich pouze částečným vlastníkem. Jak byste tenhle stav chtěli měnit?
Vy narážíte určitě na to, že zase někdo bude strašit, že chceme znárodňovat. No to v žádném případě. Jestli někdo znárodňovat, tak mi rozhodně ne. Ale teď vážně je třeba si uvědomit, že je nutné zachovat na tyto strategické rozhodující, řekněme, komodity státní ruku, státní dohled, státní vliv, možnost pohlídat, aby se nedostali do cizích rukou, možnost pohlídat, aby jejich výnosy třeba i efektivněji plnili státní kasu a pomáhali například plnění důchodových fondů a tak podobně.
A jak by se tohle ohlídalo?
Vliv státu lze ohlídat například rozhodujícím slovem v správních radách či dozorčích radách společností zřízených státem. Zde vidím jako dobrý model třeba Lesy České republiky, i když jsou v poslední době hodně kritizované.
V návrhu vašeho volebního programu, vidíte, jak nás ten dokument zaujal, se vaše strana vyslovuje pro zabezpečení rychlého a zejména objektivního informování občanů masovými sdělovacími prostředky a zajištění veřejného zájmu v procesu digitalizace elektronických médií. Potud citát. Jakými prostředky, pane předsedo, chcete dosáhnout dohledu nad médií?
Zase jde o to, že se mi snažíte podsunout, že vám chci jako médiím nasazovat náhubek. No to v žádném případě. Já si myslím, že současný vysílací zákon je dobrý. Ale je potíž jej tak někdy tak trošičku vymoci. Jako příklad použijí například váš tady veřejnoprávní rozhlas a pořad, který běžel v uplynulých dnech, kde si Pavlína Wolfová povídá s malými snad desetiletými dětmi a návodnými otázkami z nich doluje, jak je strašně nemorální, jak se chovají politici. Pochybuji, že ty děti vůbec vědí, o co jde. Čili pořady tohoto typu, ale to nejde o hlídání. To jde o to, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, aby Rada Českého rozhlasu, aby Rada České televize, Rada České tiskové kanceláře dokázali včas reagovat na podněty občanů a dokázali plnit svoji úlohu v plné šíři. V žádném případě nejde o to, aby se novinářům nasazoval náhubek, v žádném případě nejde o to, aby se obnovovala cenzura, a to ani ta takzvaná etická samoregulácia, jak byla za Mečiara na Slovensku, ale jde o to, že jestliže máme veřejnoprávní média, tak tato by měla podle i stávajícího platného zákona, který nehodláme zásadním způsobem měnit, zabezpečovat informovanost občanů, a to objektivní, vyváženou, A to se třeba dá dosáhnout i prostřednictvím správné funkce příslušných rad.
Vy chcete nějakou vyváženost od dětí? Taky. Když teda jste začal konkrétním příkladem. Víte, co tam zazněla otázka, která se týkala toho, že v poslanecké sněmovně stojí, já nevím, kafe 7 korun. I na to téma besedovala v debatě, která nepostrádá svého půvabu, moderátorka s dětmi. Proboha, co je na tom špatného?
Já nespochybňuji to, že se má třeba i besedovat s dětmi, ale mně připadalo, že otázky, které tam byly použity, byly za prvé návodné, za druhé ty otázky a následně i odpovědi samozřejmě od těch dětí, tak si pro mě to byl vzor neobjektivity. My jsme si u rady stěžovali, pan generální ředitel dostal nebo dostane určitě dopis od člena rady, pana Kotrby, a myslím si, že je třeba, aby v tomto směru nedocházelo ke zneužívání dětí na veřejnoprávním rozhlase. Takže si to budou dělat na soukromním rozhlase, rádiu někde, prosím, nechť. Ale veřejnoprávní rozhlas jako instituce ctěná a vážená nemá zapotřebí.
To je právě moje, zdá se, že ten pořad se jmenuje Dosud děti vám to řeknou, tak jestli to takhle půjde dál, tak děti vám už to neřeknou.
Ať nám to děti řeknou z dětského pohledu.
Ale objektivně vyváženě.
Z dětského pohledu.
Ale desetileté děti.
Jestli vám tady dobře rozumím.
Tam ta objektivita a vyváženost musí být zajištěna tím moderátorem, pro boha.
Jestli vám dobře rozumím, použiju znova slovník vaší strany, tak zabezpečovat rychlé a zejména objektivní informování, tedy byste chtěli prostřednictvím příslušných rad. Je tomu tak? Ano, ne?
Ano, samozřejmě.
To znamená, abyste to mohli činit, tak výhled je takový, že v těchto radách budete mít jako politická strana patřičný vliv, protože politické strany nominují členy těch rad.
My chceme nejen v radách, ale kdekoliv jinde uplatňovat princip poměrného zastoupení podle výsledků posledních voleb. A to si myslím, že není žádný požadavek, který by byl nad nějakou obecnou míru demokracie. Dokonce si myslím, že je to požadavek, který zvyšuje míru demokracie a který mimo jiné zaručuje i to, že obavy z nějakého nadměrného vlivu komunistů a následně, co by se mohlo dít, jsou naprosto liché, protože poměrné zastoupení podle výsledků voleb znamená, že při 20% výsledcích KSČM nás tam bude jenom 20%.
Když se v téhle souvislosti hovoří o obměně dozorčí rady České konsolidační agentury, tak není vyloučeno, že i zástupce KSČM by mohl být nominován do této rady. Máte už vhodný typ vhodného kandidáta?
Podle principu poměrného zastoupení je s podívem, že už dávno v této významné kontrolní funkci nemáme nikoho. My, pokud chceme mít reálný vliv na politiku, tak zase se držíme pevně při zemi a netvrdíme, že chceme jít hned do vlády. Chceme mít především kontrolní pozici a zde ta kontrolní pozice je nesporná. Typy máme, ale než je projednám v poslaneckém klubu například, tak je nechci zde. Nechci, aby se prostě kolegové v poslaneckém klubu typy dozvídali dříve z médií, než ode mě přímo.
Podle nejčerstvějšího lednového průzkumu společnosti STEM jste tedy KSČM na 13% stranických preferencí. Zhruba od loňského července na levici vaše strana ztrácí preference ve prospěch sociální demokracie. Čím si to vysvětlujete, pane předsedo, a kým tento úbytek sympatizantů chcete nahradit?
Ta věc má dvě polohy. Tou první polohou je, že levice dohromady, a to mě těší, by měla v tomto parlamentu při výsledku těchto preferencí, kdyby to byl volební výsledek, podstatně více než 100. To je ten kabát. A ta košile, která je bližší někdy nežli kabát, je ta, že my máme vždycky před volbami nižší preference, než je skutečný volební výsledek. Čili můžeme se domnívat, že jsou nám ty preference záměrně snižovány, například tím, že ne vždycky se ten dotázaný občan přizná k tomu, že bude volit KSČM.
ale mně šlo o ten trend, asi jsme si dobře nerozuměli, protože od toho července je tam, jakoby se ty nůžky mezi vámi a sociální demokracií rozevíraly. Vy jste z 18. klesu zhruba na 13. Jako celé, oni zhruba o to tady vstoupli. A mě by zajímalo, odkud, protože jistě i v tom červenci tajila část voličů potenciální KSČM svoje preference. Tají je i dnes, takže proto jsem se vás zeptal, odkud byste těhle úbytek chtěli nahradit. Napovím vám, co tam jsem směřoval.
Ano, rozumím.
Jestli třeba chcete nějak získat dosavadní nevoliče nebo koho?
Ano, rozumím vám. Přesto si myslím, že jsem odpověděl alespoň částečně. Ale jde o to, aby jsme zlámali takovéto klišé, které jde, prosím vás, pojďte k volbám, říkají naši soupeři. Čím více vás občané půjde k volbám, tím méně dostanou komunisté. Já říkám, prosím vás, i vy, kteří jste dosud k volbám nechodili, protože vás prostě ta situace štve, tak pojďte k volbám a zkuste alternativu. Komunisty jako alternativu. Tam je ten zdroj.
Hostem dnešního radiofóra je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane předsedo, na konci tohoto týdne bude plenárnímu zasedání parlamentního shromáždění Rady Evropy předložen návrh rezoluce nazvané Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů. Výkonný výbor vaší strany v tomto návrhu tuší základ k extrémně nebezpečnému vývoji. Proč jste tak znepokojeni, jestliže i v návrhu vašeho volebního programu zaujímáte trvale kritickou distanci od všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci socialistických myšlenek a odmítáte ospravedlňování, omezování demokracie, diskriminace nebo represe za názory v minulosti i v současnosti? Co vás na tom znepokojí?
S tímto bodem volebního programu, který je v jeho počátku, já souhlasím a vždycky jsem prosazoval, aby to tak bylo. Při všech jednáních, která se týkala těchto otázek, jsem také pro tento přístup hlasoval. Ale mně to poslední dobou připadá tak, že když už to nejde jinak vypořádat se takzvaně s komunisty, tak to půjde tímto způsobem. Mně to připadá jako docela nefér jednání. Aby bylo jasno, každý zločin, který je spáchán ve jménu jakékoliv ideologie nebo jakékoliv politiky, zůstává zločinem, není ospravedlnitelný. Ale v této době, kdy jsou nejrůznější iniciativy směřující k zastavení vlivu, nebo rostoucího takzvaně vlivu, vidíte, jak to s tou předchozí otázkou souvisí KSČM, souvisí samozřejmě i tato iniciativa a proto ji nevítáme.
Pane předsedo, komunistické a jiné radikálně levicové strany navazují těsnou spolupráci v rámci Evropské levicové strany. Není snaha parlamentního shromáždění Rady Evropy o mezinárodní koordinaci kritiky totalitních komunistických režimů a vedení mezinárodní debaty na toto téma představitelnou reakcí na mezinárodní koordinaci vašich levicových sil v rámci Evropské levicové strany? Co myslíte?
Já nevím, v čem je motiv té Evropské lidové strany, která iniciuje vlastně tento antikomunistický počin. Myslím si dokonce, že Evropská lidová strana, kde jsou naši, mimo jiné naši lidovci a naši občanští demokraté spolu, vznikla daleko dříve, než se začala formovat strana Evropské levice. Takže to je spíše obráceně.
V pátečním stanovisku výkonného výboru vaší strany k návrhu rezoluce parlamentního shromáždění čteme, cituji, platí, že se základními idejemi socialismu nemají chyby a nedostatky prvních socialistických zkušeností nic společného. Potud citát. Nepřipustíte, že základní ideje socialismu a reál socialistická skutečnost mají společného přinejmenším to, že neobsahovaly, na rozdíl řekněme od pluralitní demokracie, kontrolní mechanismy, které by vyloučily kult osobnosti, zneužití moci?
No, to je třeba to, co těm prvním pokusům o socialismus scházelo. A my v našem programu i volebním programu dnes se hlásíme k pluralitní společnosti, k pluralitě ekonomické i politické.
Na zítra začínající schůzi poslanecké sněmovny mají do finále projednávání nového zákoníku práce. Pane předsedo, pomůžete si ho schválením sociální demokracie a za jakých podmínek?
Ale to přece nejde o tom, jestli bychom chtěli pomáhat nebo nepomáhat sociální demokracii.
Já to nemyslím nějak pejorativně.
Ale
bude to pravolevý konflikt.
Jde, bez zesporu to bude pravolevý konflikt, protože čím pravější přístup, který myslím pravicovější přístup k řešení problémů zaměstnaneckých a zaměstnavatelských vztahů, tím méně se fandí odborům, čím levicovější, tím více se fandí odborům. My podpoříme takové znění, které nepřipustí další okleštění práv odborů. Tam není o to, že by šlo o větší či menší okleštění odborových a zaměstnaneckých práv, to šlo k již dosti velkému, ale další prostě už nelze. Tam už ta pozice toho slabšího v tom vztahu, a tím slabším jsou odbory a jsou zaměstnanci, už by byla nepřiměřeně špatná.
Ještě jednou k témuž, považujete přijetí nového zákoníku práce ještě před volbami za tak podstatnou záležitost, aby pro něj KSČM v případě nutnosti hlasovala s ČSSD znovu v případě, že by návrh tohoto zákona vrátil sněmovně Senát?
My samozřejmě počítáme s tím, že nám návrh zákoníku práce Senát vrátí, protože Senát je dneska vlastně komorou ODS. To je přirozené, že nám ho Senát vrátí.
A vaše odpověď na tu otázku?
Ano, v případě, že nám přijde ze Senátu zpátky, budeme opět hlasovat pro zákoník práce ve sněmovním znění.
Hostem dnešního radiofóra je předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. 221 552 155 a 221 552 255. Na těchto telefonních číslech čekáme 6 otázek na našeho hosta.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, tady je Radioforum, dnes s předsedou poslaneckého klubu Pavlem Kováčikem a s vašimi telefonickými dotazy. Prosím, první, máte slovo.
Dobrý den, tady Pavel Levy, Pardubice.
Dobrý den, pane Levy.
Já bych se chtěl pana poslance zeptat, když vyzývá k vystoupení z NATO, kolik let dávali komunisti za to, když totéž někdo dělal, co se týče Varšavského paktu, když někdo dával, vyzýval k vystoupení z Varšavského paktu. Děkuji.
Děkujeme za otázku, hezký večer. Druhý dotaz.
Dobrý večer, Ulrichová. Já jsem to neslyšela celý, ani nevím, koho tam máte, ale chtěla...
Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM.
Aha, to je jedno. Já jsem se chtěla zeptat vás, pane Pokorný, kdo vybírá ty dětinky do pořadu Pavlíny Wolfové? Já bych řekla, že to byla Klaudie Tlustá, Štěpán Topolánek, protože když na otázku, kdo je arrogantní, dětinky řeknou ten Gross, ten Paroubek a ten Bublan. A kdo je tady nejčestnější, tak to je
Topolánek
s dovolením, pane Pokorný.
S dovolením, myslím, že jste mi posílala e-mail, na který jsem vám dnes odpověděl.
Vy jste si nevšimli, že tady zvítězila levice v posledních volbách a jak vy se chováte, to je jenom důkazem neschopnosti levice.
Nezlobte se, my se chováme svobodně novinářsky, bez ohledu na to, kdo je zrovna tou mocenskou garniturou. Když dovolíte, odpověděl jsem vám elektronickou poštou na ten mail, ani v jednom méně těch dětí jste se netrefila. Hezký večer. Prosím další telefonický dotaz na Pavla Kováčika.
Halo? Dobrý večer, u telefonu slyšíme se.
Ano.
Dobrý večer, tady Nebeský. Já jenom bych chtěl podotknout, že komunistická strana už tady 40 let nám předváděla ty svoje výjevy a myslím si, že by byl čas od toho odejít úplně.
A vaše otázka, prosím?
A moje otázka je, jestli třeba nejsou ochotní vůbec na to reagovat, na to, že už byli vyzvaní, aby se o to odprostili od minulého režimu nějakým standardním způsobem, ale že to furt zkreslujou a že víceméně dělají tu chytrou makovici, která neříká tak ani onak a jenom víceméně kritizují to, co po 40 let tady stíhali sami.
Dobře, pokusíme se nějak to přetavit v otázku. Haló, další telefonický dotaz. Dobrý podvečer, tady je Radioforum.
Dobrý večer, tady posluchač Milan. Na úvod chci říct, že smýšlím pravicově, jsem voličem ODS a proto i moje dotazy budou směřovat na pana komunistu přímo na srdce. Jestli konečně se omluví takový pan Grebeníček za svýho povedeného tatínka a vůbec za celou jejich politiku vyhlazování český a slovenský inteligence. To je první věc. A za druhé, jestli mu není hamba tady napadat paní Wolfovou, protože si myslím, že je velice slušná, velice inteligentní, oproti jejím mladým komunistkám, který vidím v parlamentu, to je úplně to se nedá srovnat, prostě Wolfová špička komunisti.
Tak nějaký ten dotaz jsme tam zaregistrovali, dobře, položíme je Pavlu Kováčikovi. Haló, dobrý podvečer, jste v Radioforu, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady posluchač z Prahy. Posluchač z Prahy, Hájek, dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Já jsem chtěl jenom tomu soudruhovi vzkázat, že se porušuje nad těma dětma. Mě jenom dneska těší u srdce to, že už i ty dneska desetiletí děti a víš, jsou daleko rozumnější, než jsou celý komunisti.
Vaše otázka, prosím, pane Hájku.
Já jsem se chtěl jenom zeptat toho soudruha, jestli není hamba vůbec, že už i ty děti dneska je nemůžou ani cítit, který je nezažili, na což my, který jsme zažili, my, který jsme byli od nich perzekuovaní.
Já jenom musím víte co, já musím do toho vstoupit, protože v tom pořadu se vůbec neřešili poslanci za KSČM ani jiní politici z konkrétních stran. Tam byla debata o tom, jestli poslanci nemají výhody, o tom se ostatně v médiích hodně diskutovalo. Pro jistotu ten pořad se vysílá každou sobotu ve 12 hodin 35 minut, tak se ho poslechněte, abyste když tak příště mohl klást otázky, které by vycházely z toho, co se tam skutečně stalo. Prosím, haló, další otázka.
Dobrý večer, Slezák Brno.
Slyšíme se? Ano.
Já bych chtěl svůj dotaz na pana Kováčika uvést nádherným nadčasovým citátem Winstona Churchilla, který řekl, uznat komunisty je totéž jako legalizovat sodomii. A můj dotaz na pana Kováčika je jednoduchý. Jak se vám líbí? Děkuji, naschle.
Tak a poslední otázka. Haló, dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Stište si prosím rádio, uslyšíme se lépe, děkuju.
Tak. Posluchač Petr Chep, já mám jenom ani ne tak otázku k Kováčikovi, ale ke způsobu vedení celé té debaty, myslím teda vás, pane Pokorný. Poslouchal jsem minulý týden nebo předminulý s panem Rátem diskuzi, poslouchám vaši diskuzi, poslouchám vaše otázky. Jsem zhruba teda váš ročník, ale způsob vedení, to je něco strašného.
Děkuji za připomínku, mějte se hezky. Tak, máme za sebou několik telefonických dotazů na dnešního hosta Radiofora, jímž je Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM.
Pane předsedo, první se dovolal pan Levý z Pardubic a toho by zajímalo váš odhad. Kolik by za předlistopadového režimu dostal u soudu ten, kdo by žádal zrušení Varšavské smlouvy, tak jako vy dnes žádáte zrušení NATO?
Za předlistopadového režimu jsem byl řadovým zootechnikem v zemědělském, tedy v jednotném zemědělském družstvu, prosperujícím jednotném zemědělském družstvu v Dalešicích. Za předlistopadového režimu mě tyto věci vůbec nezajímaly. Neviděl jsem do vrcholové politiky. Teď reprezentují Komunistickou stranu Čech a Moravy standardní součást politického spektra po listopadové České republiky.
No, takže neodpovíte?
Já nevím, já vám to prostě neřeknu, protože...
Tak možná, že panu Nebeskému odpovíte. Ten chce vědět, jestli jste připraveni, jak on řekl, standardně se oddělit od minulého režimu.
Kdo chtěl slyšet a vidět, ten naše mnohá oddělení slyšel a viděl, kdo nebude chtít slyšet, prostě i kdybychom, já nevím, denodenně při každé ranní modlitbě toto opakovali, tak to stejně neuslyší.
Svého času, není to tak dávno, váš stranický kolega, místopředseda Dolejš, vyjádřil názor, že při každé příležitosti by tuto omluvu KSČM měla opakovat. Jaký je váš názor?
No to je to tež, jak při předchozí otázce. Ten, kdo to prostě nechce slyšet, tak to neuslyší, ani kdybychom to opakovali ráno, v poledne a večer. Já oceňuji krok České televize, která tuším zhruba před měsícem, před 6 týdny, znovu odvysílala záznam onoho vystoupení, kterým se Komunistická strana omlouvá občanům a mládeží.
Zeptám se, že ještě jinak, snad si to budu přesně pamatovat, Miroslav Grebeníček, taky to není tak dávno, vyjádřil názor, že by si dovedl takovou omluvu nebo historickou rekapitulaci představit například na vašem příštím sjezdu. Jinými slovy, Myslíte si, že to by byla třeba pro komunisty schůdná cesta, jak se lépe vyrovnat s veřejným míněním, to znamená předložit jim znova uceleně svůj obraz nedávné minulosti, když byli významnými aktéry, tedy myslím vaše strana, s níž máte zřejmou kontinuitu?
Já si myslím, že historie by měla být ponechána především ke zkoumání historikům a nejhorší je, když soudí historii ti, kteří ji přímo zažili. Ale rozumím tomu tak, že by bylo docela dobré se spíše zabývat tím, co pálí dnes občany. A že pokud bychom něco takového učinili na příštím sjezdu, tak by to byl jako krok, kde bychom seznámili veřejnost s dosavadními našimi poznatky. A nejen našimi poznatky, ale se zhrnutím dosavadních poznatků, co se týká objektivního zhodnocení minulosti. Ale odmítáme neustálý tlak na to, že bychom se měli dnes a denně tu za to, tu za ono omlouvat. Neustále paušalizování, negativizování všeho, co kdy bylo. Protože ono to nebylo tak černobílé, jak se to dnes předkládá, jak se dnes skoro i vymývají mozky. Třeba i dětem.
Před chvílí jste se zmínil o tom, že současníci by, určitých událostí by je podle vašeho mínění neměli hodnotit. Myslíte
soudit.
Teď se ptám obecně, prosím. Myslíte si, že je teoreticky představitelné, aby objektivně zvážila svoji minulost politická strana, kterákoliv politická strana vlastní minulost?
Tak rozhodně je to představitelné, ale je to zase pod vlivem toho přímého zažití. A myslím si, že historická konsekvence se dá posoudit až s určitým odstupem.
Dále se dovolal pan Milan, jak se představil a uvedl, že je voličem pravice. První dotaz jeho byl následující. Nemáte představu o tom, jestli se váš někdejší předseda Miroslav Grebeníček omluví za svého tatínka a za to, jakým způsobem předchůdkyně vaší strany KSČ nakládala s inteligencí v této zemi?
Opět,
použil slova vyhlazovala inteligenci.
Opět si myslím, že to zaznělo dostatečně krát, mnohokrát. A není třeba to neustále opakovat, protože jak si to neuslyší ten pán, co se ptá. A ani Miroslav Grebeníček nemůže nahrazovat rozhodnutí soudu. A soud v tomto případě nerozhodl o vině.
Druhý dotaz pana Milana. Není vám hamba napadat kolegyni Wolfovou a on to doplnil s svým asi postřehem, že mladé komunistky se chovají mnohem důrazněji a hůř než Wolfová?
Aby bylo úplně jasno, já práci paní novinářky Wolfové uznávám, mně se její práce líbí a když ji vidím v televizi nebo slyším v rádiu, tak ji poslouchám se zaujetím. Ale v tomto případě, který jsem uvedl, jsem si, promiňte mi, dovolil kritizovat práci médií, tak mi to tedy odpusťte, že jsem si dovolil kritizovat práci médií.
Co byste si nedovolil, řekl
vám. A to přímo v Jámělvové.
Ten dal žádná Jámalová. Vy jste ten pořád slyšel jen tak na okraji?
Ne, neslyšel.
A přes toho kritizujete?
Se kvalifikovaného zdroje ty připomínky donesly. Ten zdroj byl velmi kvalifikovaný.
Dále se na vás obrací pan posluchač Hájek a ten jeho složitou výpověď se pokusím zhrnout následujícím způsobem. Nedívám podivné, že ke KSČM mají negativní vztah i děti, které si režim této strany, respektive vaší předchůdkyně KSČS, vlastní zkušenosti nepamatují?
Ono se těm dětem snadněji implantuje do těch hlaviček, řekněme, určitý podjatý vztah k hodnocení toho, co si nepamatují. Oni to berou tak jako s odstupem, spíše jako, řekněme, povídku nebo něco takového a když se jim musím říct si velmi podivným historickým, nebo spíše ahistorickým přístupem ve školách tluče do hlavy, že všichni komunisti byli zločinci a že je třeba je vyhubit, tak pochopitelně v těch dětských hlavičkách z toho něco zůstane.
Pan Slezák, který byl jako poslední, citoval Winstona Churchilla. který prý řekl, nemohu to potvrdit, uznat komunisty totéž jako legalizovat sodomii. Chcete to nějak komentovat?
Winstona Churchilla si vážím jako politika, který byl také u konce druhé světové války a u vítězství nad fašismem mezi jinými politiky. Vážím si ho pro jeho životní styl, bohemský, že i při tomto životním stylu dokázal být skutečně špičkovým politikem. A jako takový se zcela určitě mohl i mýlit. To je jeden z mála jeho omylů.
V několika otázkách jste mluvil o tom, že leckdy vám veřejné mínění není příliš nakloněno. S veřejným míněním určitě souvisejí i průzkumy různých agentur, které hodnotí nebo které vycházejí z názoru lidí na to, která z politických osobností je populární. V tom lednovém žebříčku 27 nejpopulárnějších politických osobností uvádí STEM jediného komunistu na 17. místě předsedu KSČM a místopředsedu sněmovny Vojtěcha Filipa. Tam je zajímavá jedna věc, že KDU ČSL, ačkoliv její volební preference jsou ve srovnání s vaší stranou poloviční, má v té samé 24 politiky. Čím si vysvětlujete tenhle poměr?
Já si myslím, že to není výpověď o nás, ale že to je výpověď o metodice těch ctihodných institucí, které ty průzkumy dělají.
Vy si myslíte, jestli vám dobře rozumím, že ty průzkumy nejsou objektivní, že jsou dokonce falšované? Čím si pak vysvětlujete, že tato a další podobné agentury mohou dlouhodobě existovat, protože kromě těchto politických výzkumů dělají i průzkumy marketingové, které samozřejmě pak, když by byly falšovány podobně neprofesionální metodikou, by toho zadavatele otrávili na maximum a ty agentury by brzy zkrachovaly.
Já jsem řekl slovo falšovány, to jste řekl vy, pane redaktore.
Já jsem tomu tak rozuměl, možná, že
je docela možné, že jejich výsledky jsou určitým způsobem posunuty a je nespornou realitou, že každé volby do poslanecké sněmovny prokázaly, že se ty agentury v našem případě vždycky sekly, jak se říká lidově, a zajímavé je, že se vždycky v tom průzkumu, v té předpovědi, sekly v náš neprospěch.
Takže když vezmeme stranou vaše výhrady, které máte k metodice různých výzkumných agentur, a zeptáme se vás v obecnější rovině, jestli může být úspěšná ve volbách politická strana, která postrádá populární politiky, a teď jako jediné měřítko máme k dispozici výsledky těchto průzkumů, co mi odpovíte?
Co to je populární politik?
Vím já.
Populárního politika Stanislava Grosse. Kdo ho udělal? No, tak nějaká možná mediální agentura nebo PR agentura a jeho častá prezentace v médiích. Z každého častá prezentace v médiích dokáže udělat populárního politika. A tady si musím stěžovat, že my z KSČM podle našich dlouhodobých průzkumů, zkoumání tedy tu prezentaci v médiích máme hluboce pod tím principem poměrného zastoupení, který bychom tak rádi prosazovali.
A které máte podle vašich měřítek populární politiky?
Podle našich měřítek my neměříme popularitu politiku, my měříme zastoupení politiků v jednotlivých, například zpravodajských relacích nebo v jednotlivých diskuzních pořadech. No a tam jsme daleko za USDU, která dnes třeba už ani nemá snad šanci dostat se do parlamentu.
Tady bychom mohli ještě pokračovat v debatě, že USDU je přeci jenom vládní strana a jako taková má pravdu.
Tak můžeme pokračovat třeba v debatě, ale že mluvíte o opozici a vždycky máte, nebo téměř vždycky máte na mysli pouze ODS, a to i ve veřejnoprávních médiích. Tak. Dosti často.
Dobře, hostem dnešního radiofóra, které vysílal veřejnoprávní Český rozhlas a jeho radiožurnál, byl Pavel Kováčik, předseda KSČM. Naschledanou.
Naschledanou a hezký zbytek večera.
Český rozhlas 1 radiožurnál. Radiofórum.